Ond da ni'n mynd i edroi rwan at Genesis 22, at yr rhan yma o'r Beibl, o Air Dyw. A da ni'n parhau efo'n trosolwg o'r Hen Testament, sydd yn y Siw. A da ni wedi gweld yn dôn barod fod Dyw wedi creu y byd, fod dyn wedi gwrthryfela, a fod yna ganlyniadau hynny, ond fod Dyw ddim wedi gadael pobl. Fod Dyw ddim wedi'n gadael ni. Ac felly, mi gychwynon ni mewn ffordd wrth os diwethaf ar yr hanes yma, o'r stori fawr trwy'r Hen Testament, yn cychwyn efo Noah. A nes i ddweud, mae yna dri peth yn aml yn digwydd yn yr Hen Testament. Un peth ydy, da ni'n gweld canlyniadau beth sydd wedi digwydd. Da ni'n gweld canlyniadau pechod. Da ni'n gweld canlyniadau y cwymp. Ond da ni hefyd yn gweld fod Dyw yn dysgu. Mae Dyw yn dysgu pethau i'w bobl. Dyna pam bod gennym ni'r Hen Testament, dyna pam bod yr hanesion sydd gennym ni yn y llyfr yma, mae wedi ddewis gan Dyw i ni, er mwyn yn dysgu ni. Ond hefyd, yr un pryd a'r ddau beth yna, dyn ni'n gweld Dyw yn darparu ffordd i achub pobl. A gwelon ni hynna'n glir i ni o gwbl, ond oedden ni'n gweld fod yna ganlyniadau, ond bod Dyw yn dysgu pethau rhyfeddol i ni, ac hefyd trwy'r cyfan fod Noah yn cael ei achub, ac o hynny wedyn fod, o hynny fod yr had yma sy'n mynd i ddod i achub, yn achub ni yn dod. A dyn ni'n symud mlaen felly bore yma at Abraham. Rwan oedd Abraham, neu Abram fel oedd ar y cychwyn, mae o wedi dod o Sem. So chi'n cofio Sem, Cham a Japheth. Ac oedd gennym ni Sem, o fanna mae Abram yn dod. Mae Tera yn un o'i ddisgynyddio no, a wedyn mae Tera'n cael tri mab. A mae Dyw yn dweud wrth Abram a Sarai, yli mae eisiau ti adael yn fanna, mae eisiau ti fynd i le arall. Dwi'n mynd i greu pobl arbennig i fi'n hun allan ohono ti. Oedd o'n dewis Abram. Dyw, chi'n cofio fi'n dweud, oedd Awen eto. Mae'n dweud, reit, dwi'n mynd i greu pobl i fi'n hun, a dwi'n mynd i roi gwlad i chi. Yn awgrymus, os gennych chi amser, darllenwch yr hanes o Genesis 12 ymlaen, achos mae'n elwyth yna. A fedra i ddim mynd trwy bob dim y bore yma o bell ffordd efo hynny. Ond da ni'n cyrraedd y pwynt yn fama lle mae'n mynd ymlaen, os da chi'n gwybod yr hanes. I gweld o'r diwedd, waw, beth oedd Dyw wedi dweud wrtho fi, flynyddoedd yn ôl, mae o wedi dod yn wir. Fedra i weld rwan fod o'n drygion ni eto, ac os welwch chi, os ddarllenwch chi'r adnodau cynt, a'r penodau cynt, mi welwch chi lwyth o fes, dydy Abram ddim yn berffaith o bell ffordd. Ond da ni hefyd yn gweld Dyw yn dysgu pethau i ni. Mae'n elwyth yma, hyd yn oed yn erbennod yma, ac un o'r pethau o'n i yn mynd i sôn amdano fo, bore yma, ond does na'm amser, a dwi ddim yn mynd i wan, ond un o'r pethau jyst i chi feddwl amdano fo, ydy fel mae Dyw yn aml yn gweithio trwy wendid. Mae adnodau diwedd 22 yn ddiddorol, lle mae'n sôn am yr holl blant yma sydd wedi cael ei geni i brawd Abraham ac yn y blaen, ond dim ond un sy'n yna iddo fo. Ond newn ni ddim mynd ar ôl hynny bore yma. Ond un peth mawr dwi eisiau dweud y bore yma. Un peth dwi'n meddwl fedrwn ni ddysgu o'r hanes. Mae beth mae Dyw yn dysgu yn yr hanes yma. Mae Dyw yn chwilio am ffydd. Mae Dyw yn chwilio am ffydd. Dyna sut mae o'n gweithio. Okay. Dyna beth mae Dyw yn ei ddisgwyl. Reit ar y cychwyn, dyn ni wedi gweld hyd yn oed yn hanes Noah, oedd rhaid i Noah ddangos ffydd. Oedd Dyw wedi dweud wrth Noah, mae yna bethau yn mynd i ddigwydd, mae yna ddŵr yn mynd i ddod lawr ac yn y blaen, ac doedd hynny ddim yn digwydd pan oedd Noah'n gorfod penderfynu adeiladu'r arch yn agwy. Ac eto, dyn ni'n dod i fama i hanes Abraham, a dyna di'r peth mawr am hanes Abraham, ydy ffydd. Beth mae Dyw fel sef o'n dweud ydy, ylwch pan da ni'n edrych ar bobl Dyw, pan da ni'n edrych ar bobl y mae Dyw wedi dewis, pobl sydd yn galw hyn yn Cristnogion, be ddylen ni fod yn edrych allan amdano fo? Wel, nid dewrder, A pan ewch chi trwy'r tes Hen Testament, ydych chi'n gweld yn aml nid dewrder, ydy o er fod yna bobl ddewr yna, nid gallu, nid gwybodaeth, nid cryfder, mae Dyw yn chwilio amdano fo, ond ffydd. Ffydd sydd yn gweithio ei hun allan mewn cariad. Mae ffydd yn hanfodol, fel oedd Gwydion yn dweud cynt wrth y plant, mae'n un o'r geiriau mawr na dan ni'n defnyddio. Yndydi, ac yn Hebreaid, penod 11, dyn ni'n cael y benod fawr am ffydd. A mae'r benod yna'n siarad gymaint am Abraham. Mae'n cael ei ddal i fyny i ni fel rhywun oedd gyda ffydd. Ac trwy, dyn ni'n gweld oedd rhaid iddo fod angos ffydd. So o'r cychwyn, pan mae Dyw yn deud wrtho fo, dwi wedi dewis ti, mae eisiau ti adael dy bobl. Wel, mae hwnna'n beth anferth. Ac dros yr chydig wythnosau nesaf yma, os ydych chi eisiau, mae defosiynau y mudiad ar Abraham. Os ydych chi eisiau seinio fyny iddyn nhw ar yr hanes yna, ar yr ddwy adnod gynta o penod 12, ac beth oedd yn golygu Abraham i adael. Adael i blant ac yn y blaen. Ddim adael i blant, adael i deulu ac yn y blaen. Ond wedyn mae Dyw yn gaddo plant fel y ser i Abraham. Ac eto, does gennyf fo ddim plant, a felly mae'n gorfod dangos ffydd yn fanna, a dach chi'n gweld ei strygl o'na. Ac wedyn, yn y bennod yma, dyn ni'n gweld efallai fwy nag unrhyw le ffydd Abraham yn cael ei ddangos ac yn cael ei weithio allan. Yn wir, mae o'n brawf ar ei ffydd o. Mae Genesis yn cychwyn 22 yn deud, wedi'r pethau hyn, rhoddodd Dyw brawf ar Abraham. Yeah, so nid prawf sillafu oedd o, neu prawf mathemateg, neu unrhyw prawf gyrru, llongyfarchiadau i Caleb ar basio'i test yr wythnos yma. Nid prawf fel oedd o'n prawf ar ei ffydd o oedd o. A felly, dwi eisiau jyst drilio lawr, jyst chydig bach bore yma, jyst i weld beth oedd Abraham yn neud oedd yn dangos ffydd mor dda i ni. A felly allwn ni efallai, y peth cyntaf dyn ni'n gweld ydy bod ffydd yn agored i wrando ar Dduw. Okay, so dyna'r peth cyntaf dwi eisiau dweud ydy meddai wrtho ac atebodd yntaf. Ffydd at Dduw yna mae rhaid i ni fod yn agweld ydy os da chi'n dilyn pêl droed ac yn y blaen. Ac os da chi'n gweld tîm a maen nhw'n deud they've lost the manager. A beth maen nhw'n golygu ydy bod i rheolwr nhw wedi colli y tîm, wedi colli parch y tîm. Be o wael. No, pam? Oherwydd dyn nhw'n mynd gwrando. Maen nhw wedi deud mewn ffordd, dyn ni'n mynd hapus efo'r rheolwr, felly dyn ni'n mynd i wrando. Os ymwneud be mae'n ddweud wrthyn ni, dyn ni jyst yn mynd i wneud be dyn ni eisiau. Rwy'n mae gymaint o bobl heddiw yma allan dweud, ond ydyn nhw go iawn. Neu dyn nhw jyst yn hapus, neu dyn ni jyst yn hapus i wrando ar be dyn ni eisiau clywed. Dych chi'n gweld y peth am Abraham yn fama o. Ystio yngeiriau Dyw. Dydy Abraham fama ddim yn ceisio newid beth mae Dyw yn dweud wrth. Ac mae o'n trystio yn y geiriau. Dyn ni'n gweld hynny, dydan. Fel oedd Lydia, ond oeddech chi'n trystio yn efo. Byd wrthych chi. A dych chi'n gweld yn fama, mae neges ofnadwy Abraham. Da ni, wrth gwrs, yn gwybod, doedd Dyw byth am iawn. Os da ni'n edrych i lawr ar y stori, fyny Dyw byth. Ac mae o yn amlwg yma plant, ac felly'n amlwg, er bod o'n gofyn i fi wneud hyn, dwi'n trystio fo ddigon i fynd a gwrando arno fo. Er diom yn neud synwyr, falle i mi, ond dwi'n barod i wrando. Ac felly, yn Hebreaid, mae'r awdur Hebreaid yn deud, oedd Abraham yn gwybod, wel, os fysa Isaac yn cael ei ladd, fysa fo'n cael ei godi nôl yn fyw. Doedd Abraham ddim fel sef o'n gwybod yn iawn sut oedd Dyw yn mynd i weithio, ond mi roedd o yn gwybod. Oedd o'n gwybod cymeriad Dyw, oedd o'n nabod Dyw. Yn y penodau cynt, dyn ni'n gweld y berthynas na wedi datblygu. A'r gwir ydy, dyn ni medru trystio Dyw hefyd. Dyw. Achos oedd o'n nabod Dyw, oedd o'n gwybod cymeriad Dyw. Er bod Dyw wedi gofyn iddo, hyd yn oed pan dio ddim yn gwneud sbyr, oedd genno fo ddim mab. Hwn ydy y peth mwyaf special yn ei fywyd o. Does na ddim dwywaith yn fama. Er bod o'n mynd synwyr iddo fo, mae yn dal i drystio. Er bod o'n mynd i gostio iddo fo, er bod o'n mynd i dorri galon o'n llwyr, mae yn dal i drystio. A dyma'r peth am beth ni'n gwybod yn iawn os ydy o'n ffydd go iawn. Pam mae o'n costio? Steffan, ie, go iawn. Gyn ar y llwybr, a beth sy'n digwydd ydy mae'r hael yn dod ac yn llosgu'r had i ffwrdd ar syniad fanna. Ydy mae yna rywun mae'n derbyn gair Dyw, ond actually, pam mae'r, when the pressure's on, maen nhw'n troi. Ond dyn ni'n gweld yn fama, Isaac ydy'r unig fab, ac eto, mae gen Abram wir ffydd. Hyd yn oed pan di o'n wneud synwyr iddo fo. Y peth nesaf dyn ni'n gweld ydy mae ffydd yn gweithredu. Mae ffydd yn gweithredu. Neu roed arall, mae ffydd yn ufuddhau. Mae Abraham yn cael llwyth o gyfleon i droi nôl. Ond dych chi'n sylweddoli jyst pa mor rhyfeddol ydy beth mae Abram yn wneud. So mae Dyw yn dweud wrth Abram i wneud hyn. Felly adnod 3, dyn ni'n gweld, felly cododd Abram yn fore. Syth wedyn. Mae yn gwneud o. A wedyn dwi'm yn gwybod os ydych chi wrth ddarllen trwy'r hanes, ydych chi'n dychmygu y daith draw. Ac Abraham yn mynd a hyn rownd a rownd yn ei feddwl. Oedd gen efo lwyth o gyfle i droi nôl, ond na, mae o'n cario ymlaen a mae o'n ei fuddhau. A'r bits na, lle mae'r calon chi'n gweudu dros Abraham bron, lle mae Isaac yn troi ato fo'n deud, wel mae gennym ni'r tân, mae gennym ni'r pethau i wneud yr aberth, ond lle mae'r anifel? A da chi'n gwybod beth oedd yng nghalon Abraham ar y pwynt yna? Pa mor hawdd fod oedd o ddeud, oh, just tid, dwi eisiau cadw ti dyn hun. Ond na, mae o'n mynd, mae o'n ufuddhau. A dyna di'r peth am ffydd go iawn. Mae ffydd go iawn yn gweithredu. Sroed o, cwpl o ddywediadau Saesneg, it's where the rubber hits the road. Neu'n arall, talking. A neud ni'n weld o dydan. Mae'n hawdd dweud pethau. Mae'n hawdd dweud bod gyda ni ffydd. Mae'n hawdd dweud bod ni'n gwneud y pethau yna. Gallai Lydia fod wedi dweud, o ie, mae gen i fi ffydd yn gwydion, eitho nalu. Ond wedyn, efallai sy'n hyd i wedi mynd, ond no way dwi'n mynd i wneud o. Wel, fydde gen i hi ddim ffydd go iawn yn fanna, na fydde. Ond dyn ni'n gweld, mae ffydd go iawn yn cael effaith ac mae gweithredu. Mae Iago yn gwneud y pwynt yma yn Iago penod 2 ac yn adnod 21 ymlaen. Mae o'n sôn am Abraham a mae'n deud hyn. Ond nid trwy ei weithredoedd y cyfiawnhawyd Abraham ein tad pan offrymodd ef Isaac ei fab ar yr allor. Mae Iago'n dweud rhywbeth fanna sy'n swnio chdi bach yn od i ni achos da ni'n meddwl, wel ie, trwy ffydd mae rywun yn cael ei yn cael ei achub. Ond beth mae Iago'n deud fama, di, wel, trwy weithredoedd, trwy wneud o. A'i weithredoedd yr oedd ei ffydd. Ac mae trwy'r gweithredoedd y cafodd ei ffydd ei yn gyfiawnder. Othio i ffordd allan ac yn ei fuddhau. Wel, yn olaf, mae ffydd yn gwybod y bydd Dyw yn darparu. Ap gyda'r hwrdd yn ymieri. Cael ffydd sydd yn gwrando, cael ffydd sydd yn agored, cael ffydd sydd... Wel, na fi jyst roi dad. Nid doedden nhw ddim yn trystio Dyw. Eid wrtho fi. Dwi'm yn mynd sut yn ei am efo. Ifuddhau. So dyna un. Mae ffydd yn datblygu perthynas. Dyn ni'n gweld hyn. Yn yr hanes, da chi'n gweld o Abraham. Mae Abraham yn cael ei alw allan. Ac os ddarllenwch i'r penodau cynt, dydy Abraham dweud, dwi'm yn siŵr sut ar y wyneb ddeiar ydy'r addewid mae'n mynd i ddod yn wir bod ti'n mynd i greu cenedl allan ohono fi. A mae'r berthynas yn cael ei dyfnhau. mae'n cael ei ddysgu i drystio yn Nuw eto. Os hoffech chi, be ddigwyddodd yn y cwymp oedd oedd pobl yn sydyn oedden nhw'n ofn Duw. Ac oedden ni ddim yn trystio Duw, ond be sydd yn digwydd yn fama ydy wrth i ni ddangos ffydd ydy dyn ni'n cael yn gwreiddio. Dyn ni'n weld o'n dydan efo doctor ac yn y blaen. Ac efallai bod chi rywyd wedi gweld dyn chi'n gwneud o, a mae'n gweithio. Yn datblygu, ydych chi'n teimlo'n llawer hapusach efo fo. Felly mae ffydd yn datblygu perthnid i orffen. Beth mae hynny gyfiadwch bob dim sydd gennych chi i wlad arall. Ewch i Wcrain, ewch i Rwsia i rannu'r Efengyl. Ydy ni yn gweithredu, fel o'n i'n dweud, tocus gyda fel darlun fel yma. Fedra eistedd yn y car yn refio'r engine gymaint o fedrau ac yn gwneud llwyth o sŵn, allai wirioneddol hamro'r accelerator fel bod y car i gyd yn ysgwyd, ond os nad dwi'n rhoi dyma o'n gear, yna diom yn mynd i fynd i'n unlle. Mae'r rhaid i'n ffydd ni weithredu. Ac yn olaf, ydy ni'n pwyso ar Dduw i ddarparu. Mae hyn yn wir yn bywyd o ddydd i ddydd, yn y ffordd dyn ni'n rhannu'n ffydd. Neu dyn ni'n mynd allan, dydyn, a dyn ni'n mynd reit, dwi'n mynd i rannu'n ffydd, dwi'n dangos ffydd fama rŵan, a dwi'n mynd i fynd i ddweud wrth bobl eraill amdan Iesu Grist, ond dydyn ni'n mynd trystio ni'n hunan yn adan i newid rhywun arall. Neu penderfyniad mawr, dyn ni ddim yn rhoi yn trust yn fan na, wel, oherwydd bod fi'n trystio Nuw, mae'r penderfyniad awn. Ydyn ni'n pwyso ar Dduw mewn sefyllfa ar hyn o bryd. Peidiwch a jyst meddwl, os ydych chi mewn sefyllfa anodd, o wel, fedra i jyst, oherwydd bod fi'n Cristion, mae bob dim yn iawn. Na, mae rhaid i ni bwyso ar Dduw, mae rhaid i ni fynd at Dduw, mae rhaid i ni... Dduw. Dwi'n meddwl ydych chi sylwi yn yr darlleniad, ac un o'r pethau o'n i'n sylwi wrth fwy, ac un o'r pethau o'n i'n sefyll allan i mi, oedd Grist, diddorol, mae fel sa Duw yn trio. Yeah. Mae'n debyg, oedd o'n gorfod cario pren ar i... A mae'n hawdd i ni feddwl, oce, okay, yeah, oedd Isaac yn rhywbeth special, oedd Isaac yn rhywbeth arbennig. Yr hwrdd nath gael ei aberthu, hynny, oedd Isaac yn edrych yn berffaith, oedd edrych yn beth gwell ac oedd rhaid aberthu, ac oedd un i'r maddeiant, pwyntio ni at Iesu Grist. Oedd Abraham yn meddwl, mae rhaid i fi fynd a mae rhaid i fi roi yr aberth, mae rhaid i fi wneud hyn wrth iddo fo weld, mae yna rhywbeth arall wedi ddarparu. Ac efallai bore yma bod chi'n teimlo Nuw, a dych chi'n meddwl sut allai gyrroi dy ffydd iawn yma. Jyst sbiwch, mae yna rhywun arall. Nid ych yn yr hanes yma, a maen nhw'n meddwl bod hwn wedi digwydd yn lle oedd Jerusalem ac yn y blaen. Wedyn mae Jacob, ac wedyn mae gennym ni Joseph a Juda, ac o hynny wedyn mae gennym ni Iesu. Mae'r had yna yn dod, mae Iesu Grist yn dod yn reality. Bwysig bod ni yn meddwl, oes gen na, fod i'r un. Oedd na rywun, dwi'n siŵr os na anodd, di rhannu ar Facebook alnidog yn America ac yn sôn, bydd o'n edrych ymlaen i'r nefoedd a bydd o'n edrych ymlaen i siarad gyda lleidr yna, achos fysyn ni'n hoffi gofyn iddo o beth ddigwyddodd i ti. Hynny ti oedd ti ar y groes ac wedyn yn sydyn oedd ti yn y nefoedd. Ti'n deall beth ydy cyfiawnhaidd trwy ffydd. A fydde y lleidr yn mynd, dwi'm yn gwybod beth ydy cyfiawnhaidd trwy ffydd, sgynny fi ddim syniad. A ddychmygu yr angel yn deud, well, hold on, felly stop, well, ni'n nôl angel arall. A mae'r angel arall yn deud, well, oce, okay, ti'n mynd gwybod beth i cyfan, wyt ti'n credu yn y Beibl, wyt ti'n credu mewn dibyn a dwyedd y Beibl. A mae'r lleidr yn deud, gef i'n syniad beth ydych chi'n siarad. Yr unig beth dwi'n gwybod ydy, mi ddudodd o bod fi'n cael dod. Mi ddudodd o bod fi'n cael bod yma. A dyna di'r gwir ynde. Nid yn ffydd sydd yn achub ni yn y ffaith bod Iesu wedi marw. Drosta ni, a mae Iesu'n dweud, gewch chi ddod. Gyd sy'ch chi'n neud, ydy jyst credu. Dowch. A dyna dyn ni'n mynd i wneud, mewn munud ydy dod at y fwrdd yr arglwydd i gofio am y pethau rhyfeddol yma. Am Iesu'n marw trosta ni. Am Iesu'n atgyfodi. A gwybod bod Iesu'n eiriol rŵan, a mae wedi deitha ni, gnewch i gofio. Cofiwch am y pethau yma dwi wedi gwneud, dwi wedi darparu, a mae o'n rhoi help i ni'n dydi, mae o'n rhoi help i'n ffydd ni. Dyna pam, dwi'n meddwl, mae'n deud, mae eisiau chi wneud hyn yn aml, achos mae'n gwybod bod yn ffydd ni, dyn ni'n anghofio, a dyn ni'n ansicr ac yn y blaen, a mae'n deud, cofiwch y pethau yma.